aktuelnosti.
Sada 17:04, dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. U emisiji govorimo opširnije o aktuelnim dnevno-političkim događajima, emisiju priprema redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. Ostanite s nama.
Moje život, moja
I danas brojna reagovanja na izjavu ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića da se zalaže za makedonski scenarij u Republici Srpskoj. Za vlast u Srpskoj takva izjava je nepromišljena glupost, dok u SDS-u i danas ističu da ne vide ništa sporno u makedonskom scenariju. Vlast poručuje, sporno je nasilje, informiše Zorana Marković.
Da nije riječ o ishitrenoj izjavi, pojašnjava Dragan Mektić i pita šta je sporno.
I po čemu je loš makedonski scenarij? Šta je problem makedonskog scenarija da se poziva ovim prizivom? Pa to niko neće objasniti. Sam vić oće makedonski žele, makedonski scenarij. Opozicija je pobjedila na izborima tamo. Predsjednik Republike Makedonije nije htio da im da mandat. Došao narod, protestovao pred parlament i u parlamentu u sobranju Makedonije pozicija napala opoziciju i tukla. Krvav bio Zajev, povrijeđen bio ministar unutrašnjih poslova, povrijeđeno bilo još desetak poslanika. Pa po meni je makedonski scenarij kako je pozicija napala opoziciju i stukla u parlament.
Sporno je nasilje, kaže lider socijalističke partije Petar Đokić. Pita kakav je to način da jedan ministar kaže da se u državi pravi nasilje. U Republici Srpskoj ne postoje problemi koje ima Makedonija između Albanaca i Makedonaca. Ne postoji takva vrsta prijetnji i ne treba podupirati ideje koje vode u nasilne metode djelovanja.
A to je glupost obično. Ja mislim da je on to neoprezno rekao i da je trebao bolje da promisli kada daje takvu izjavu šta to u stvari može da znači. Ova država i bilo koja druga nikada ništa nije mogla poboljšati nasilje. Mi imamo institucije za koje smo se izborili. Te institucije su stvarale i partije koje su danas na vlasti, one koje su opozicija. I svi skupa treba da uložimo napor da te institucije njegujemo.
U izjavi stranačkog kolege potpredsjednica SDS-a Aleksandra Pandurević ne vidi ništa sporno. Postavlja pitanje da li znate šta je makedonski scenario i odgovara.
Imali ste vlast koja je korumpirana, koja je došla uz pomoć Amerikanaca i onda ne daju mandat onim koji imaju većinu. Uz čiju podršku? Ne znam, vi mi kažete. Uz podršku naroda. Uz podršku naroda. Ako se neko u Republici Srpskoj plaši naroda i narodne volje, to je njegov problem, nije naš. Pa mi nemamo Albance, što se sekirate, mi imamo Srbe u Republici Srpskoj.
Opozicija ako misli da bi na osnovu tog scenarija mogla doći na vlast, onda treba da dođe na izbore i da ih dobije, kao što je Zoran Zaev, poručuje šef kluba poslanika SNSD-a u parlamentu Srpske Radovan Višković. Ističe da se zaboravlja činjenica da su na posljednjoj sjednici Skupštine rad 52 poslanika pokušala da spriječi tada prisutnih 25 opozicionara.
Ako neko priča o makedonskom scenariju i takvim pričama, onda treba znati da je gospodin Zaev u odnosu na VMRO formirao vlast zahvaljujući samo što je imao jednog poslanika više. Ovdje, ponovo ponavljam, radi se o 25 ljudi koji na neki način diktiraju kako treba da se ponaša 52 čovjeka. Ovo znači zaista nema više nikakvog smisla.
I premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović danas podsjeća da se na protekloj sjednici Skupštine moglo vidjeti kako skupštinska manjina želi blokirati rad većine i da je pozivanje opozicije na odbranu demokratije, kako je navela, najobičnija budalaština.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović ističe da je politička situacija u Srpskoj stabilna, sve dok najviša zakonodavna institucija ima sigurnu većinu za funkcionisanje, uprkos parlamentarnoj opstrukciji i fizičkom onemogućavanju rada kojim se služi opozicija. Čubrilović u intervju Srni navodi da teorija jasno definiše da je parlamentarna opstrukcija sredstvo kojim se opozicija služi, da uspori, poremeti ili čak onemogući rad parlamenta. On konstatuje da se opozicija ovdje nije borila parlamentarnim metodama, nego je fizički pokušala da onemogući održavanje sjednice. Čubrilović ističe da je na posljednjoj skupštinskoj sjednici sve urađeno u skladu sa poslovnikom o radu i da je u maloj sali, kada je to bilo moguće, pročitao pojedinačno imena udaljenih poslanika, budući da mu je u sali za plenarne sjednice bio onemogućen prilaz radnom stolu fizičkom blokadom opozicionih poslanika.
Pa prije bi se moglo reći da je na sceni parlamentarno razređivanje. Ja znam da je zadatak opozicije da uspori, da blokira, da na kraju krajeva obustavi rad institucija koja je to cilj, ali mislim da to ne služi na čast nikome, da to nije dobro u ovom trenutku što se dešava i da Narodna skupština treba da radi i da izvršava svoje obaveze. Politička situacija, dok god postoji stabilna većina, je stabilna i mislim da u ovom trenutku može se procijeniti da neće doći do narušavanja tih odnosa i da Narodna skupština treba da obavlja, odnosno da zasjeda i treba da obavlja svoje obaveze narodni poslanici onako kako je to zakon definisan.
Više sreće drugi put, kažeš mi to tako lako. Vidim da nam ne ide, a još kako moglo je. Iako odeš ti, nešto tvoje znam, tu će ostati. Nije ljubav stvar da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje. Ova ljubav samo moje brodolo. Sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije moja ljubav stvar pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, to moj je brodolom. Idi samo, samo idi tamo, leti, pevaj, srce drugome daj, al znaj da s Bogom nije kraj. Šta ću s njom, želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moj je brodolom.
Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH danas je dala pozitivno mišljenje za prijedlog dopuna izbornog zakona BiH i krivičnog zakona BiH. Izmjenama izbornog zakona predviđa se zabrana kandidovanja na izborima licima koja su osuđena za ratni zločin. Izmjenama krivičnog zakona zabranjuje se negiranje genocida kao i zabrana zamjene kazne zatvora novčanom kaznom za lica osuđena zbog učešća na stranim ratištima, izvještava Radan Škipina.
Većinom glasova prisutnih članova komisije 4-3 odlučeno je da su prijedlog dopune izbornog zakona o zabrani kandidovanja na izborima licima koje su osuđena za ratni zločin i prijedlog izmjene krivičnog zakona o zabrani negiranja genocida usklađeni sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH. Podržani su i principi oba prijedloga. Za prijedloge, čiji je predlagač poslanik SDP-a Denis Bećirović, bili su članovi komisije iz SDA, SBB-a, DF-a i Nezavisni blok, dok su protiv glasali poslanici SDS-a, NDP-a i HDZ-a BiH. Za ovakav ishod glasanja poslanik SDS-a Aleksandra Pandurević krivi poslanika SNSD-a Lazara Prodanovića, koji je zajedno sa ostalim članovima te stranke ranije podnio ostavku na članstvo u svim parlamentarnim komisijama.
Glas SNSD-a je ovdje presudio. Da su oni bili tu, danas bi imali negativno mišljenje, ovo bi bio kraj procedure izmjena i dopuna izbornog zakona, imali bi prvo negativno mišljenje za izmjene i dopune krivičnog zakona protiv koga je SNSD tobože toliko protiv.
Na optužbe Pandurevićeve, Prodanović odgovara da je savezništvo SDS-a sa SDA i izbacivanje Nikole Špirića iz Komisije za nadzor nad radom OSE dovelo do situacije da poslanici SNSD-a bojkotuju sve parlamentarne komisije, ali da ovi prijedlozi neće dobiti podršku na sjednicama predstavničkog i doma naroda.
Mi ćemo dakle svoj patriotizam pokazati najbolje na sjednici predstavničkog doma, gdje ćemo glasati protiv oba prijedloga ova zakona u prvom čitanju. I dakle, ako nije u pitanju već viđeni patriotizam SDS-a sa strankom demokratske akcije, u tom smislu da im je neprijatno glasati protiv ovih zakona na sjednici doma, ovi zakoni sigurno neće dobiti podršku i bit će oboreni u prvom čitanju.
Nikola Lovrinović iz HDZ-a je rekao da je za predložene zakone potrebno da mišljenje da i savjet ministara, a da pitanje pasivnog biračkog prava bude riješeno kroz izmjene krivičnog zakona BiH, odnosno da to bude prepušteno sudovima. Momčilo Novaković iz NDP-a smatra nepotrebnim izmjene ovih zakona, jer o tim temama nema saglasnosti.
Ja mislim da to ne proizvodi tenzije. Daleko više tenzija proizvodimo mi političari ovdje koji se ne možemo dogovoriti oko elementarnih stvari. Ja mislim da mi više štete nanosimo od nekoliko desetina ljudi koji bi ovim putem izgubili pasivno pravo.
Ustavno-pravna komisija jednoglasno je dala pozitivno mišljenje za još jedan prijedlog dopuna krivičnog zakona BiH predlagača Aleksandre Pandurević, čija je suština u zabrani zamjene kazne zatvora novčanom kaznom za lica osuđena zbog učešća na stranim ratištima. Pandurevićeva je optužila ministra pravde Republike Srpske Antona Kasipovića da je u svom dopisu naveo da se ovim prijedlogom diskriminišu lica koja idu da se bore na strani takozvane islamske države. U saopštenju Ministarstva pravde Republike Srpske navodi se da je nerazumijevanje Aleksandre Pandurević uslovilo i njen napad na ministra Kasipovića i ministarstvo. Predloženi institut ne postoji ni u jednoj od zemalja u regionu i njegova dosadašnja primjena prouzrokovala je niz problema, konstatuje Ministarstvo pravde, uz podsjećanje da u novom krivičnom zakonu Republike Srpske takvog instituta nema. Otkup izrečene kazne do jedne godine zatvora treba da se onemogući za bilo koje krivično djelo, a ne samo za ono protiv integriteta BiH. I u slučaju izmjena u vezi sa uslovnim otpustom, Ministarstvo pravde Republike Srpske navodi da se on daje pod određenim uslovima i da nije obaveznog karaktera. Uz pozitivno mišljenje Ustavno-pravne komisije, sva tri prijedloga izmjena izbornog i krivičnog zakona naći će se pred poslanicima predstavničkog doma parlamenta BiH na narednoj sjednici 20. septembra.
Život se topi i nestaje brzo ko dlanom od lan, ko razum da gubim, jer stvarnosti ne primećujem. Još uvek te ljubim, još uvek ti slepo verujem. Ko luda ne znam kuda, ljubavi se nove bojim, a dane žive rane više ne brojim.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske, 17:24. Danas je 22. godišnjica agresije regularne hrvatske vojske na sjeverozapadne opštine Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, Novi Grad, Kostajnicu, Kozarsku Dubicu i Gradišku. U agresiji su poginula 104 lica, među njima i 54 civila. A razaranjem je pričinjena ogromna materijalna šteta. U organizaciji odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova danas je održan pomen stradalima u naselju Tunjica, parastos u hramu svetih apostola Petra i Pavla, a potom položeni vijenci i prislužene svijeće za sve stradale kod centralnog spomenika poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske u Novom Gradu. Iz Novog Grada, Dragan Bera.
Svi gubici i sve rane iz toga vremena su teške i bolne, a najbolnije je Dragutina Vukujevića iz Ravnica kod Novog Grada, koji je izgubio čitavu porodicu, suprugu i dva sina.
I nakon 21-22 godine niko od Hrvatske nije procesuiran kamo li osuđen za ovaj zločin, kad su izvršili agresiju na Republiku Srpsku. Ja sam pokušao da služim za nemačanu štetu Republiku Hrvatsku, međutim kao pojedinac nemam pravo. To pravo ima Republika Bosne i Hercegovine.
Zovem se Dubravka Stojaković, Šicara, izgubila sam tetku, ona je poginula ovdje na Londži.
Kako je stradala, znate li?
Pa krenuli su da toga 18. da iziđu, ali prema Tunjici, i ovdje na cesti su ubijeni ona i komšija Sveto Šašo.
Marija Šašo iz naselja Tunjica izgubila je muža koji je te večeri žurio na posao.
Pa on je pošao na posao dolje u traf stancu i tu vamo dolje pa dojmo rasom pogodlove granata i tu je ostao. Eto, a svaka godina je teža i teža, sve te podsjeća kao da je to ona prva godina.
O događajima u septembru 1995. godine načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača kaže:
ta agresija se ogledala prije svega u dva segmenta. Prvi segment je bio intenzivno bombardovanje koje ničim nije bilo uvjetovano i koje nije bilo selektivno. Tako da imamo situaciju da je najviše stradalo civila, a također i objekata na terenu same opštine.
Obilježavanju tragičnih događaja na sjeverozapadu Republike Srpske u septembru 1995. godine prisustvovale su brojne delegacije i pojedinci iz političkog i javnog života Republike Srpske i opština koje su bile napadnute u agresiji Hrvatske 1995. godine. Milenko Savanović, ministar za rad i boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske, ističe:
ovo je dio naše teške istorije i prije 22 godine su praktično državni vrh Hrvatske i vojni i politički je nastavio samo realizaciju onoga što je osmišljeno i zamišljeno i isprojektovano polovinom 19. vijeka, a to je praktično da Srbe iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine protjeraju, pobiju, pokrste i da ih nema na prostorima Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Događaj iz septembra 1995. godine su i opomena budućim generacijama da se ne ponove događaje iz Drugog svjetskog rata, egzodus i stradanje Srba iz Republike Srpske Krajine i da se očuva Republika Srpska, poručeno je danas u Novom Gradu.
Srpska književna zadruga objavila je drugo i dopunjeno izdanje knjige Znameniti Srbi o Hrvatima akademika Vasilija Krestića. Riječ je jednom od najpriznatijih historičara našeg vremena i jednom od najvećih autoriteta na polju historijske nauke od kada je ona ustanovljena kod Srba kao ozbiljna naučna disciplina. Profesor Krestić je poznat kao ekspert za istoriju Srba u Hrvatskoj, istoriju Hrvata i srpsko-hrvatskih odnosa. Iz tog naučno-istraživačkog rada proistekla je ova knjiga. Ona pokazuje kako se našim velikanima može pristupati uvijek iznova, a i posebno kako je tema njihovog odnosa prema Hrvatima u dosadašnjoj historiografiji bila potpuno neistažena ili tek dotaknuta i obrađivana uglavnom na pogrešan način, prema diktatu tekuće politike umjesto prema načelima naučne metodologije, razgovarala Marica Lalović.
Velike ličnosti u istoriji su nezaobilazna tema i vječita inspiracija za svakog istraživača. U knjizi Znameniti Srbi o Hrvatima, akademik Restić bavi se čitavom galerijom srpskih velikana iz svih oblasti, tačnije njihovim stavovima i odnosom prema Hrvatima i srpsko-hrvatskom pitanju, kaže istoričar Sofija Božić.
Radi se o 11 najistaknutijih predstavnika srpske političke i intelektualne elite od sredine 19. veka pa sve do kraja Drugog svjetskog rata, među kojima su bili članovi Srpske kraljevske akademije, osnivači i prvaci Srpske književne zadruge, ljudi od Ilije Garašanina, Jovana Subotića i Svetozara Miletića, preko Svetozara Markovića, Jovana Jovanovića Zmaja, Jakova Jaše Gnjatovića, Dimitrija Ruvarca, pa sve do Jovana Skerlića, Jovana Dučića, Slobodana Jovanovića i Stojana Novakovića. Svakom od tih velikana posvećena je jedna posebna studija koja se može čitati sama za sebe, odvojeno od ostalih, ali uzete sve zajedno, one pružaju jednu celovitu sliku srpske političke misli u dužem vremenskom intervalu i pružaju sliku odnosa znamenitih Srba prema Hrvatima, srpskom pitanju u Hrvatskoj i jugoslovenskoj ideji. Ovo je knjiga koja svakako da razbija iluzije o Hrvatima. Kroz iskustva znamenitih Srba o kojima govori, ona nas upozorava da postoje kontinuiteti u hrvatskoj politici, kao što je odnos prema Srbima, kao nezvanim gostima i uljezima koji predstavljaju remetilački faktor hrvatske misli. Ovo je knjiga koja pokazuje sa čime su se sve suočavali srpski prvaci u hrvatskoj politici. Sa nepriznavanjem srpske političke individualnosti, nepriznavanjem srpskog imena, jezika i pisma, srpskog grba i zastave, srpske pravoslavne vere. Ipak ne može se poreći činjenica da su srpski, elitni srpski predstavnici bili svesni ugroženosti srpske nacionalne egzistencije u Hrvatskoj, toliko da je tolerantni Jovan Subotić, veliki pobornik i pristalica srpsko-hrvatske sloge i saradnje, na kraju odustao od jugoslovenstva i na kraju svog životnog puta kriknuo iz dubine duše: ovo ne videti pa ne povikati iz glasa, to je nepravda, može samo onaj ko pored očiju ne vidi, pored ušiju ne čuje, pored razuma ne razume. Ipak i Jovanu Subotiću je bilo potrebno da zatvori ceo krug, da provede čitave decenije boreći se za hrvatske interese, da bi se na kraju vratio tamo odakle je i pošao, kada je u mladosti ustao protiv pokušaja, suprotstavio se Gajevom pokušaju nametanja ilirskog imena preporodnom pokretu, prepoznajući u tome u stvari nameru iskorenjivanja srpskog imena. Iako je Jovan Subotić već u 19. veku shvatio da se u Hrvatskoj postavljaju temelje jedne politike koja će imati dalekosežne opasne posljedice, neki drugi srpski intelektualci, čija reč imala veliku težinu, to nisu uspevali da shvate. Generacije svojih poštovalaca, oni su inficirali jugoslovenstvom, potiskujući ili potpuno pogrešno tumačeći sve ono što su morali znati kada je reč o hrvatskoj politici i njenim predstavnicima, ne obraćajući pažnju na signale koji su dolazili iz hrvatske sredine, a koji su bili dovoljno uznemiravajući da ih nije trebalo zanemariti.
Odnos znamenitih Srba prema Hrvatima može se vidjeti iz primjera velikog pjesnika Jovana Jovanovića Zmaja, ali i Jovana Skerlića, kaže naša sagovornica.
O Zmaju profesor Krestić piše sa velikim uvažavanjem i poštovanjem, sa velikom naklonošću, kao o čovjeku koji je bio izuzetno tolerantan, velikodušan, širokogrudi, plemenit, pravi idealista. Ali čak i taj i takav čovjek dobrih namjera, dobre volje i najboljih namjera, Zmaj nije odgovarao. I oni su u vrijeme proslave njegovog jubileja organizovali antisrpske demonstracije, kakvih je bilo pre, a naravno i kasnije. Ili Jovan Skerlić, upravo u vrijeme antisrpskih demonstracija koje su održavane u trenutku Zmajeve proslave, on je bio u Zagrebu i bio je svedok svih tih događaja. Međutim, krivicu za ta divljanja on je podelio ravnopravno između Srba i Hrvata, potpuno neopravdano i neosnovano. Dakle, slučaj Jovana Skerlića je zaista upečatljiv i opominjući, a kako je samo pisao Anti Starčeviću, profesor Krestić kaže da je o tom ocu domovine, tvorcu genocidnog projekta, najvećem sejaču mržnje između Srba i Hrvata, Skerlić pisao tako što je od njega vajao jednu potpuno nepostojeću političku ličnost, novu, kakva nije postojala u stvarnosti.
Istorija nije sama sebi cilj i zato nikada u svom višedecenijskom bavljenju ovim temama nisam prećutkivao ili krivotvorio. Tako sam pristupio i ovoj knjizi prije 20 godina. Danas kada je ponovo objavljena, uvjeren sam da se ništa nije promijenilo i da je svaki tekst jednako aktuelan i sada i da će biti i u narednom periodu.
Tokom studija više puta sam čuo, a kasnije i pročitao izjavu jednog uglednog profesora istorije, da istoričar ne sme da krivotvori istoriju, ali da može po neke činjenice da prećuti. Tada, u vreme studija, takav pristup istoriji mi je zasmetao. Kasnije, kada sam se i sam počeo baviti pisanjem, preporuke uglednog profesora nisam hteo ani mogao da prihvatim. Smatrao sam, kao što i danas smatram, da je podjednako nemoralno krivotvoriti istorijske činjenice, kao što je nemoralno i prećutkivati ih ili ih samo delimično saopštavati. U oba slučaja, krivotvorenjem i prećutkivanjem ili samo delimičnim saopštavanjem činjenica, istorija se podešava, prilagođava ili podređuje nekome ili nečemu. Njoj tada nije cilj istina, već unaprijed određena svrha, nacionalno-politička, državna, društvena, partijska, ideološka ili lična. Istorija u tom slučaju nije nauka, već služavka. U vezi sa ovim želim da istaknem da spadam u red istoričara koji smatraju da istorija nije sama sebi cilj, već da ona treba da posluži nacionalnim i državnim interesima, ali samo strogo proverenim i naučno dokazanim činjenicama i tumačenjima. Citirane reči uglednog profesora istorije izrečene su u vreme jednopartijskog totalitarnog sistema, kada je historiografija bila pod strogim nadzorom režima i kada se zbog nekih slobodoumnijih napisa, makoliko oni bili usklađeni s naučno proverenim dokazima, moglo i postradati. Kada se danas prisjetim profesorovih savjeta, nisam spreman da ih osudim, što sam činio u vreme kada sam ih iz njegovih usta čuo, a potom i pročitao. Sada ih shvatam kao dobronamerno upozorenje iskusnog čovjeka koji je želeo svoje đake da sačuva od bilo kakvih neprijatnosti i mogućih stradanja. Međutim, makoliko bila razumljiva i opravdana briga za ljude, princip koji je izrečen u preporuci uvaženog profesora, a koji je iznuđen surovim društvenim okolnostima, naneo je veliku štetu našoj historiografiji.
Ljudi su manje više sačuvani, kaže akademik Krestić, ali je nauka postradala. To se prije svega odnosi na teme obrađene u ovoj knjizi Znameniti Srbi o Hrvatima.
Te teme su hrvatsko-srpski odnosi i jugoslovenska misao. U njima se moglo pisati i pisano je samo onako kako su ti odnosi bili hvaljeni kao skladni, bratski, ničim remećeni, u svemu uzorni. Spor na suštinska pitanja između Srba i Hrvata po pravilu su zaobilažena i izbjegavana. Čak je izbačena parola da treba pisati onome što nas zbližava, a ne udaljava. Ako je neko u spornim pitanjima pisao, onda je morao da se drži dobro razrađene šeme da su u vreme Austro-Ugarske za sve nesporazume i sukobe krivi takozvani Kuenovi Srbi, a u vreme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i potonje Jugoslavije da odgovornost snose velikosrpska hegemonistička i ekskluzivna šovinistička politika Beograda. Kada je bilo reči o jugoslovenstvu i jugoslovenskoj politici, onda je jugoslovenstvo Hrvata, posebno ilirizam i Štrosmajerov jugoslavizam, nekritički hvaljeno i slavljeno kao najbolji model za rešavanje međusobnih odnosa. Istine za volju treba reći da je u jugoslovenstvu i jugoslovenskoj politici Hrvata pisano nekritički i hvalospevno i u periodu između dva rata 1918. 1941. pa u tom pogledu postoji jedan bezmalo vekovni kontinuitet. Posljedice te nekritičke i dugotrajuće dnevno političkim potrebama podređene historiografije su višestruke. One su naučne i nacionalno-političke prirode. Suštinska sporna pitanja i uzroci sukoba između Hrvata i Srba sve do naših dana ostali su naučno nerazjašnjeni, a politička tumačenja koje su o tome davana, Hrvate su u svemu opravdavali, a Srba u svemu optuživali i okrivljavali. Zbog toga je Srbima usađen kompleks krivice. Hrvati su sebi obezbedili položaj koji im je omogućavao da Srbe ucenjuju i od njih neprestano iznuđuju sve novije i novije usluge. Zbog pogrešno rastumačenih međusobnih odnosa, zbog toga što su Hrvati prikazani kao Jugosloveni, a Srbi kao nacionalisti, šovinisti, hegemonisti i remetirački faktor, do naših dana Srbi su ostali zbunjeni i bez pravih odgovora na sve što im se desilo. Oni nisu u stanju da shvate zašto im se sve to dogodilo sa Hrvatima, što se zbilo 41., 45., 1990. i 95. godine. Pa se, kao u nekom bunilu, neprestano pitaju kako se sve to moglo desiti i zašto se desilo. Žigosani kao krivci za sva zla koja su ih pogodila, ostavši bez naučnih objašnjenja za tragediju koju su doživjeli, nemajući prave odgovore zašto im se sve to desilo u takozvanom suživotu sa Hrvatima, suprotno svakoj logici i zdravom razumu, Srbi danas počinju da podležu neosnovanim, ničim zaslužnim optužbama i da prihvataju krivicu. Tako ispada da oni koji su počinili zločin, koji su poubijali na stotine hiljada nedužnih ljudi, koji su etnički očistili Hrvatsku i ostvarili vekovne težnje o etnički čistoj državi, nisu krivi. Ubice su postale tužioci, a žrtve su izvedene na optuženičku klupu.
Na pitanje kako je došlo do tog apsurda, profesor Krestić odgovara.
Samo zato što je naša nauka bila u službi politike, a politika sa onima koji su je vodili kratkovida, antisrpska, u svakom pogledu za osudu, nije dorasla poslu i zadacima s kojima je bila suočena. Bojim se da i danas, kako u politici, tako i u sredstvima informisanja, pa i obično u životu ima onih koji stupidno, iracionalno i kukavički slede staru praksu koja se tiče hrvatsko-srpskih odnosa i jugoslovenske misli. Bez obzira na to šta su nam Hrvati sve uradili, ti sledbenici politike koja je me nanela veliko zlo i veliku štetu, trude se da uguše, da zabunkerišu svako novo naučno saznanje o odnosima sa Hrvatima. Time oni, svesno ili ne, doprinose da se neosnovane i zlonamerne hrvatske optužbe protiv Srba nesmetano šire i u našoj sredini i u inostranstvu. Svi koji to rade dostojni su prezira. Ne sumnjam da će ih istorija staviti na mesto koje im pripada. Znameniti Srbi o Hrvatima je knjiga koja ima zadatak da uz puno poštovanje srpskih velikana o njima saopšti samo naučno proverene podatke i bez oprosta, ali i bez namere da dovede u sumnju njihove zasluge o njihovom radu, ponašanju i pisanju koje se tiče Hrvata, izrekne ocene koje su zaslužili. Isto tako, ova knjiga nema zadatak da obezvredi bilo koje istinske vrednosti Hrvata, gde ih ima, iako ih ima, ali ima cilj da razobliči njihove protivsrpske i velikohrvatske namere, njihovu nacionalnu i versku isključivost, njihovu mržnju, njihove nacionalno-političke planove i ciljeve. Tako napisana knjiga ima zadatak da naučno proverenim činjenicama sine ira et studio otrežnjuje i osvešćuje, da razbije i zablude na kojima je građena jugoslovenska ideja i na kojima je nastala zajednička država. Portreti znamenitih Srba, sagledani iz ugla njihovih odnosa s Hrvatima, u preseku daju gotovu celovitu sliku odnosa Srba i Hrvata u razdoblju od Ilirskog pokreta do svršetka Drugog svjetskog rata. Analizom odnosa javnih ličnosti Srba s Hrvatima otkriveni su mnogi uzroci dubokih neslaganja, sukoba i stradanja Srba od strane Hrvata. Na površinu su izbile nepremostive razlike koje su više od jednog stoljeća tinjale, rađale mržnju i čekale pogodne prilike da se ispolje na najmonstruozniji način genocidom i etničkim čišćenjem.
I pored toga što argumentovano potkrijepljeno dokumentima piše o razumijevanju koje su značajne srpske ličnosti imale prema Hrvatima, profesor Krestić ne umanjuje njihov doprinos razvoju srpske političke, naučne i kulturne misli, ističe Sofija Božić.
Oni u našim očima, iako su grešili, nisu ništa manji. Zbog toga niti je namera profesora Krestića bila da ih učini manje vrednim. Naprotiv, on ih je prikazao onakvim kakvi su oni zaista bili, kao živi ljudi od krvi i mesa, koji su znali i da lutaju, vođeni sopstvenim zabludama i idealima. Nekada su se osvešćivali, shvatujući da su krenuli pogrešnim putem, a nekada su do kraja ostajali dosledni svojim prvobitnim opredeljenjima.
Tema srpsko-hrvatskih odnosa u posljednja dva vijeka u ovoj knjizi obrađena je prije svega iz ugla reakcije na viđenje tog odnosa iz perspektive jednog broja znamenitih Srba, ali zasnovana je na naučnoj građi i veoma iscrpnoj dokumentaciji, objašnjava istoričar Sofija Božić.
Problemu srpsko-hrvatskih odnosa on je prišao ovdje na iz jednog specifičnog ugla, a sagledao ga je na osnovu veoma raznolike i bogate izvorne građe koju čine spisi pohranjeni u domaćim i stranim arhivskim ustanovama, zatim memorska literatura, štampa, zapisnici saborskih sednica, čak i pesnički stihovi. Čini se da zapravo nema ni jednog jedinog dokumenta koji se odnosi na temu kojom se bavi, a da ga profesor nije pogledao i proučio. Ona govori i o Hrvatima i o Srbima u Hrvatskoj, o intelektualcima različitog profila, o političarima, piscima, pesnicima, o sveštenicima, naučnicima, profesorima, kako onima iz Habsburške monarhije, tako i onima iz Srbije, govori o njihovim političkim ubeđenjima i opredeljenjima. Opšti utisak koji ostaje posle čitanja te knjige jeste da su znameniti Srbi bili zaista uvijek naklonjeni Hrvatima, da su imali razumevanja za njih i da su u zajednici sa njima želeli da grade budućnost srpskog naroda. Ona pokazuje da su oni prilazili Hrvatima otvorenog srca iskreno, zahtevajući za Srbe samo jednakost i ravnopravnost, a osvešćujući se i suprotstavljajući se, dižući glas protesta, tek onda kada bi shvatili da je u hrvatskoj politici pravda nedostižna. Ova knjiga govori o tome da je mit o velikoj Srbiji, o velikoj srpskoj hegemoniji, mit o Srbima kao nekakvim nosiocima nekakvog bizantskog duha koji preti tekovinama zapadne civilizacije, a koji je stvoren zapravo samo da bi prikrio sopstvenu agresivnost i religioznu i kulturnu netoleranciju, da se taj mit urezao duboko u svest i podsvest Hrvata, oblikujući njihovo javno mišljenje i zapravo stvarajući jedan snažan, negativan, emocionalni naboj prema Srbima. Zbog svega ovog, generacije današnjih intelektualaca bi trebalo da podrobno prouči knjigu profesora Krestića, upravo zato da oni ne bi pravili greške koje su počinili njihovi prethodnici. Srpski intelektualci bi trebalo pažljivo da pročitaju knjigu koja je pred nama, a također i političari od korica do korica.
Knjiga Znameniti Srbi o Hrvatima akademika Vasilija Krestića i činjenice kojima se ona bavi trajno će obogatiti riznicu znanja o bitnim pitanjima i srpske istorije. Impresivan naučni opus profesora Krestića pokazuje da historiografija može da bude angažovana ako iza nje stoji naučna argumentacija. Tako je i ovom knjigom autor uobličio srpsko gledište o bitnom pitanju i srpske prošlosti koje dopire do današnjeg vremena. Because
Sloni glavu na moje rame, dopusti da šutnjom ti ispričam kako tužno je kad iza tame misliš da si svijetu suvišan. Osjećam da si ti nemirna kao srna gonjena preko snijega duboka. Iza Boga ramena skloni se od lovaca, soba oka sklopljena.
Udruženje malinara Vilamir, koje okuplja proizvođače ovog voća sa područja opština Bratunac, Srebrenica i Milići, pridružit će se protestima asocijacije BiH Malinari, koji su za 7 dana najavljeni u Sarajevu. Protesti će, kako je najavljeno, biti organizovani ispred zgrade Savjeta ministara ako se ne ispoštuju zahtjevi malinara da ovogodišnja cijena maline po kilogramu bude 3 marke. Član ovog udruženja Nikola Simić poručuje da će organizovati prevoz za sve malinare koji budu željeli da idu na proteste u Sarajevu.
Mi ne odustajemo od protesta. Ono što je najminimalnije, mi smo rekli našu akontativnu, a prihvatili smo mi što traži asocijacija 3KM. Držimo se okruženja naše braće preko Drine. Moja, recimo, sestra i moja braća naplaćuju marku 2,50 i nešto feninga. U Srbiji ne vidim razlog. Idu na isto tržište, ne vidim razlog zašto je ovdje marku i 90 kod Agrofooda. I tačno vidim da su kategorični, da je tu ništa mi nije jasno. Imaju podršku od nekoga većeg, to je moje razmišljanje. Pa tuga i žalost. Nama je cijena ponuđena što je najžalosnije od ovih velikih, a to među velike ubrajam Agrofood, ponuđena je cijena marku i 90, bit će na vrijeme informisan, idemo organizovano, sve zavisi od broja prijavljenih članova, da li ćemo ići autobusima, da li ćemo ići sa nekim minibusevima ili na koncu, ako treba ićemo sa nekoliko auta, ako recimo ne bude za autobuse dovoljno prijavljenih članova, ali mislim mi ne odustajemo od protesta.
Išli daleko i prosto ne znam kako vratit ćemo let u kući. Jer kada je kasno, za neke stvari prosto nisi tako krojen i sama kriva sam što život mi je bojen sivo umjesto zlatno. Potpuno sama kriva sam, živo sam te umukla, nikoga nisam pitala, i tako mi treba. I kako ću sada, jer nisam tako mlada, kako ispod čeka, da nađem svoj put.
Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja emisije aktualnosti Radija Republike Srpske.